Ассаляму алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасын сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикада уңай милли үзгәрешләр әлегә сизелми. Түбән Новгородның Сафаҗай авылында шәкертләр бәйрәме оештырылды. Татарстан урман хуҗалыгы министры урынбасары янгыннарга карата үз фикерен җиткерә. Аның белән әңгәмә яңгырар. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. БМОның генераль секретары Пакистанның зыян күргән районнарын күзәтә. Русиядә бүгеннән читкә бодай сату тыела. Кытайда матәм көн игълан ителде. Сингапурда яш үсмерләр өчен беренче җәйге Олимпия уеннары ачылыш узды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. БМОның генераль секретары Пан Ги Мун якшәмбе Пакистанга килде. Ул су басудан зыян күргән районнарны күзәтә. БМОның Пакистанга кишекмәстән 460 миллион доллар күләмендә финанс ярдәм күрсәтүгә чакырган мөрәҗәгатькә бөтен илләр дә колак салмады. Бүленгән акчалар бары кирәк күләмнең 20% гына тәшкил итә. Русиядә бүгеннән бодайны вакытлыча читкә сатуны тыйган карар үз көченә керде. Ул 2010 елның азагына кадәр гамәлдә булачак, әмма кызгә киредән каралырга мөмкин. Әлеге карар хөкүмәт тарафыннан 5 августта кабул ителгән иде. Исселе һәм кырлык сәбәпле уңыш җыеп алу 3 тапкырга, ягъни 60-65 миллион тоннага кимер дигән фаразлар бар. Русия бодай берлеге хөкүмәттән җитештерүчеләр экспорт килешү бурычларын тегәлли алсын өчен бу тыю карарын 2010 елның 1 сентябренә күчерүне сорый. Соңгы елларда Русия, Кушма Штатлар, Европа берлеге илләре һәм Канададан соң читкә бодай сатуда 4-нче урында тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Японияда хөкүмәт беренче тапкыр 2-нче дөнья сугышындагы җиңелү уңайыннан узган чараларда катнашмады. Чара узачак гыйбадәт кылу бинасында үлгән 2 миллион ярым кешенең исемләре истәлек итеп саклана. Алар арасында җинаятьчеләр исеме дә бар. 2009 елгы сайлауда җиңгән Японияның яңа хөкүмәте рәисе Наото Кан ишен әлеге чара беренче тапкыр уза. Элек берничә дистә ел Элек берничә дистә ел ил белән идарә иткән либерал-демократик вәкилләре Ясукуни чиркәвендәге чараларда катнаша килде. Көньяк Корея Төньяк Кореяны сылыхка чакырды. Көньяк Корея президенты Төньяк Кореяны кораллы провокацияләрне туктатып сылыхка табан ныклы адым ясарга кушты. Бүген Лю Мюнбак Корея ярым утравының японнардан азат ителүенең 65 еллыгы уңайыннан нытык тотты. Соңгы айларда ике Корея дәүләте арасындагы мөнәсәбәтләр начарайды. Моңа март айында диңгездәге кораллы вакыйга сәбәпче. Ул чакта Көньяк Корея карабы батырылды. Халыкара комиссия аны Төньяк Корея торпедасы батырган дигән нәтиҗә ясады. Барлыгы 46 Көньяк Корея диңгезчесе үлде. Кытай хакимияте бер атна әле Гуаньсу вилаятының берничә авылында җир шуышу нәтиҗәсендә үлгәннәр уңайыннан матәм игълан итте. Соңгы вакытка кадәр үлүчеләр саны 1200 кеше дилсә, бүген чит ил массы күләм мәгълүмат чараларында табигать казасы корбаннары 2000ләп булырга мөмкин дигән хәбәр таратты. Эссез югалган 600 кешене табу мөмкинлеге инде бик түбән дәрәҗәдә. Русия гадаттан тышхаллар министрлыгы хабар итүенчә, табигат янгыннары хәзер 53 мең гектар мәйданда бара. Бу Шимбекен белән чагыштырганда 3 мең гектарга кимрәк. Айрушада Рязань, Владимир, Свердлов өлкәләрендә хәл кискен булып кала. Әтеньяк көнбатышта кичкенә янгын очраклары арткан. Министрлык белдерүенчә, бүген Мәскәүне урап алган төтен Мәскәү яны урманнарыннан түгел, ә җил белән Владимир һәм Рязань өлкәләреннән килгән. Сингапурда яшь үсмерләр өчен беренче җәйге Олимпия уеннарының тантаналы ачылышы узды. Анда 3600 спортчы 30 спорт төрендә көч сынашачак. Русиядән чарада барлыгы 96 спортчы катнаша. Татарстан спортчылары да Русия җыелма такымы эчендә китте. Президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан вәкилләре кичә Сингапурга килде. Шулай ук Олимпия уеннарында Татарстан волонтерлары да эшли. Яшь үсмерләр өчен беренче Олимпия уеннары 14-26 август көннәрендә уза. Шимбе көнне Флоридада булган Кушма Штатлар президенты Барак Обама Мексика култыгы ярлары эшмәкәрлек өчен ачык һәм туристлар өчен имин дип белдерде. Обама Мексика култыгындагы нефть агудан зыян күргән төбәкләргә икътисадны тыргызырга ярдәм итәчәген әйтте. 20 апрель көнне нефть эзләү платформасында булган шартлауда 11 кеше үлде. Нефет берничә ай дәвамында диңгезгә агып ятты. Интернеттагы ислам сәхифәләрендә якынча Әймән әл-Завахири дип саналган кешенең тасмасы чыкты. Ул Аль-Каида оешмасында икенче кеше дип исәпләнә. Аль-Каида вәкиле Израиль белән дипломатик мөнәсәбәтләрне эзү һәм Афганистан хәрбиләрне чыгаруны таләп итеп, Төркиянең җитәкчелегенә басым ясарга чакыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Ә хәзер Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Рөстәм Хәмитовның Башкортстан президенты булуына бер ай чамасы вакыт узса да, республикада уңай милли үзгәрешләр сизелми. Башкорт идеологлары республиканың татар районнарында һәм Татарстанның көнчыгыш районнарында ул җирләрдә яшәүче халыкның татар түгел башкорт икәнлекләрен раслаган китаплар, махсус брошюралар тарата башлар дип фаразлана. Көнбатыш башкортлары китабы авторы үз хезмәтен телевидение караучыларга тәкъдим итте. Анда Татарстанга да экспедиция ясаулары әйтелә. Бу хакта тулырак әйтеп, Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстандагы төп яңалыклар, төп вакыйгалар табигый рәвештә республиканың яңа президенты Рөстәм Хәмитов исеме тирәсендә туа. Башкортстан тәхтенә утыруына бер ай чамасы вакыт үтсә дә, Хәмитов әфәнде әлегә үзенең милли мәдәни, икътисади, социаль өлкәләрдә ни кылырга җыенганын эзмәслекле итеп халыкка җиткергәне юк. Кайбер мәгълүматларны аның РБК Daily электрон гәзитенә, Бердәм Русия сайтына биргән интервьюларыннан шәйләргә була. Рөстәм Хәмитовның милли мәдәни өлкәдәге карашлары күпмедер дәрәҗәдә аның 4 августта республиканың 3 республика, Кызыл Таң, Башкортстан, Республика Башкортстан гәзите һәм Вечерний Уфа гәзите җитәкчелеге белән очрашуында яңгыратылган булып чыкты. Иске алган очрашуга бер атна чамасы вакыт үткәч, Вечерний Уфада әлеге очрашудагы сөйләшү турында язма пәйда булды. Тезис формасында Рөстәм Хәмитовның фикерләрен шулай җыйнап карап була. Милли мәсьәлә бик җитди, шуңа күрә дә мәгълүмат чараларыннан толерантлык, акыл таләп ителә икән. Мин башкорт дип белдерә Рөстәм Хәмитов әйткәндәй, Мортаза Рәхимовның беркайчан да үзен башкорт дигәне булмады. 5 яшькә хәтле фәкать башкортча сөйләштем, ди Хәмитов. Атасы Зәки әфәнде, чыгышы белән Балташ районыннан, Сибирьдә яшәгәндә башкорт телендәге Совет Башкортстаны гәзитен алдырган икән. Рөстәм Хәмитов Салават Юлаев һәйкәлен изге кумарткы дип исәпли. Безнең милли каһарман турында халык хәтере изге, һәм мин беркемнән дә изге нәрсәне юкка чыгартмаячакмын, дип белдергән яңа президент. Эш шунда, соңгы вакытларда төрле мәгълүмат чараларында Салават Юлаев җитәкләгән башкорт төркемнәренең заводларны басып алып, анда эшләүче урысларны үтерүләре, хатын-кызларны көчләүләре турында архив документлары басылып чыкты. Башкортстандагы урыс җәмәгатьчелеге вәкилләре урыс халкына карата төрле зулымнар кылган Салават Юлаевка һәйкәлне сүтеп ташларга кирәк дигән фикерне яңгырата башлаган иделәр. Рөстәм Хәмитов, Җимертмәү яклы. Башкортстанның яңа президенты башкорт телен бар мәктәпләрдә дә укыту кирәкме, юкмы икәнлеге турында уйларга кирәк ди. Әмма ди ул башкорт булмаганнар күпмедер башкорт сүзен белергә тиешләр. Ул чагында нигә татар балаларына башкорт телен укыталар? Татар баласы башкорт телен 90%-ка аңлый. Бер нәрсәгә берничек тә игътибар итмәй булмый. Әйтелгәнчә, тәхеткә утыруына берәр чамасы вакыт үтсә дә, Рөстәм Хәмитов авызыннан татар дигән сүзнең чыкканы юк. Әби татар телле халык республиканың 3-тән 1-ын тәшкил итә. Алай гына да түгел. Нәк татар җәмәгатьчелеге Рәхимов хакимлеге чорында татар халкының милли мәдәни хокуклары бузылуга шон какты һәм әле дә кага. Татар күзлегеннән караганда республикада әлегә бернинди дә уңай милли үзгәрешләр юк. Татар теле мәдәнияте элеккечә республика радио телевидениесендә юк дәрәҗәсендә. Башкортстан хөкүмәтендә татарлар юк. Республика президенты башкорт, парламент башлыгы урыс. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов мондый хәлдә Башкортстан президентының абруе төшә генә дип исәпли. Леонид әфәнде, менә бит инде 1 сентябрь якынлаша, август киңәшмәләре хәзер үтәйме? Сезгә кеше хокуклары яклаучы буларак, менә бу башкорт телен кертүгә зорланган хатлар, мөрәҗәгатьләр элек кичә киләме?
Килә-килә, әйтеп китәсең килә, кызганычка каршы Башкортстан президенты рейтингысы төшкәннән төшә. Бу турыда инде төрле интернет сайтларында тавыш бирүләр сөйли. Бу кызганыч хәл. Яңа президент көчле булуын теләгән иде. 1 сентябрьдан соң абруе тагын да төшәр дип уйлыйм. Чөнки мәктәпләрдә башкорт телен көчләп укыту калачак. Аны ул туктату турында уйламый.
Аннан соң бит әле Башкортстан өчен тагын бер мөһим вакыйга, күпләрне борчыган вакыйга, бигрәк тә татар җәмәгатьчелеген җанисәп. Бу мәсьәләдә сезгә хатлар киләме, мөрәҗәгатьләр бармы?
Бу турыда инде мөрәҗәгатьләр дә бар, шуны әйтеп китәсем килә. Башкортстанның яңа президенты җан исәпне киләмәс ахырысы дип әйтәсе килә. Телевидениеләрдә элекке тапшырулар дәвам итә, чөнки Рөстәм Хәмитов журналистлар белән очрашканда мин 5 яшькә чаклы башкорт телендә сөйләштем дип әйтте. Бу сүзләре белән Балтач районында башкортлар яши диюче идеологларның тегермәненә су куя дип әйтәсем килә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Октябрь айында үтәчәк җанисәп темасы теге яисә бу формада Башкортстанга яңа президент куелганнан соң бераз тынып торгач янә кузгала башлады. Газет мөхәррирләре белән очрашуда Рөстәм Хәмитов алдагы җанисәпкә тукталып шулай ди. Цитата: «Безнең алда күп мәсьәләләр тора. Шуларның берсе бөтен Русия халык санын исәпкә алу. Бу бик мөһим. Аны салмак, тыныш, мөмкин кадәр төгәлрәк үткәрергә кирәк». Цитата тәмам. Хокук яклаучы Лена Чернов искә алганча, Башкортстан телевидениесендә янә җанисәпкә багышланган кеше ватанымның шәҗәрәсе тапшырулары күзәтелә башлады. Дөрес, алар әлегә Урал арты башкорт районнарына багышланган. Әмма якын араларда башкорт идеологлары Башкортстанның татар районнарында һәм Татарстанның көнчыгыш районнарында ул җирләрдә яшәүче халыкның татар түгел башкорт икәнлекләрен раслаган китаплар, махсус брошюралар тарата башлаячаклар икән. Көнбатыш башкортлары дигән китапны язучыларның берсе Башкортстан фәннәр академиясының гуманитар тикшеренүләр институты гыйльми хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты Юлдаш Йосопов 13 августта Башкортстан телевидениесе аша халыкка ул китапның чыгуын игълан итте. Һәм тапшыруны алып баручының күп санлы сорауларына җавап бирде. Юлдашев Башкортстанның көнбатыш, төньяк көнбатыш өлешендә бүген яшәүче халыкның милләтен борынгы чыганакларга таянып билгеләгән икән.
Ә нинди чыганакларга таянып ятып?
Интернетә карап, риваять булсаларның мәгълүматлары, географтары, историктар, восточноевропейский картографтардан мәгълүматлары тора, шулай ук кулландык һәм башкорт сагынаттары, шәҗәре, эпостар, легендалар. Һәм ошо безнең дәвергә килгәс, яңа дәвергә без архивтарда кулландык, Мәскәү архивтары, Казан архивтары. Ошо архивтары әлбәттә, Ревизский сказкалар, подворная сельхозперепись, ошо Ермицы была там башы. Соларга таянып инде без ошо китапты язарга таланса асыкларга тырышты инде.
Китап язар алдыннан төрле райондарда, шул исептен Татарстанда да жүргөндөр болуп чыкты.
Әмма күп кенә райондар, тарганды райондар сагылдырылган битинде ул райондарга барып экспедициялар үткәрелдеме?
Әлбәттә, без ошо елдан язында һәм Йәйгеһен бер нисә экспедиция оештырдык. Ул Башкортстан, Көнбайыш райондарга һәм Төньяк райондарга һәм Татарстанның Көнсығыш райондарына булдык. Саулы қаланда, екенсі Зай районында, Ақтаныш районында, әм шул терелерді бек көп башқұрттар өзінің идентификацияны хақылап, өзіздерін башқұрт етіп түйіп, бізге шолында бек қызықлы мағлуматтарды берділер. Әм біз оларды ұшы кетапта асықлара тұрышты ойында.
Жақын араларда үстеме пропагандистик материаллар көпләп бастырылашақ та юлда ашып.
Бәләкәй азым булһала, булыр дип уйлаем, ышанам.
Ә менә бу китапты тагы да тулыландырырга берәй талап бармы?
Әлбәттә, без һәр тәүзә дөйем Татарстан, Көнбайыш, Көнсығыш Татарстанда алдык һәм әлбәттә без хәзер брошюраларны сыгарабыз һәр бер район буенча.
Ә менә шу китапты сыгару өчен күпме вакыт кетте?
Ике ел эшләгәндә.
Ә менә артабанга һезнең киләчәккә планнарыгыз нинди?
Без уйлайбыз, безнең эшебезне киңәйтергә. Ул ошо Западный Башкирия башкорттары гына түгел, дөйем башкорттардан тарихын карарга ентеклеберәк. Икенсе, бер өлкәләргә сарыга, Пермь өлкәһе битендә тагы да проблемны бер өлкә акайна башкорттары, Свердловск башкорттары бар. Һәм ошо без мәгълүматларны дәмләштереп, яңа китап сарыга.
Әлбәттә инде, Башкортстанның татарлар яшәгән районнары халкын башкортлар дип аңлаткан материаллар андагы район гәзитләрендә дөнья күрә.
Без халык менән дә аралашабыз. Әлбәттә, райондарга сыгабыз, бергә мәктәптәр менән эшләребез инде, нидер менән, редакциялар менән эшләргә тырышабыз. Аларга да мәгълүмат бирәбез, чөнки анда халык аңлай. Мәсәлән, ел аенында еш кына шәҗәрә байрамнары үтә, һәм халык үз тарихын, үз үзен белергә антала, һәм без оларга шундай мәгълүматларны бирергә тиешбез, белем ученыйлар буларак.
Шулай итеп, башкорт ягы президент алышынуга да карамастан, алдагы җанисәптә Башкортстан татарларын башкорт дип яздырырга җыена. Исегезгә төшерәбез, әгәр Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе яңгыраткан соң, Башкортстанда башкортларның нисбәтен 41%-ка җиткерү тормышка ашса, республикада татарлар 10%-ка калачак. Ә бу чиратында әлеге җанисәптә 600 мең татар башкорт дип язылачак дигән сүз. Татар милләте сагында торучы Бөтендөнҗа татар конгрессы бу уңайдан ниләр кыла икән, ниләр кылырга җыена икән? Башкортстан татарларын бу сораулар нык кызыксындыра. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруында сез Түбән Новгородның Сафаҗай авылында яшәүче татарлар тормышы турында язма иштерсез. Түгәрәк өстәл тапшыруы кунагы Татарстан Урман хуҗалыгы министры урынбасары Харис Мусин булачак. Ә хәзер Русия милициясен реформалау турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Күзәтүчеләр фикренчә, илдәге сәяси системаны тулайым сәтмитреп, эчке эшләр министрлыгын үзгәртеп кору мөмкин булмаячак. Әлеге милиция хезмәткәре Борис Иванов Русия елдан ел кешея барган жандарм дәүләтенә әйләнә дип исәпли. Аның фикерләре белән Саша Долгов таныштыра.
Русия президенты Дмитрий Медведев эчке эшләр министрлыгында реформалар үткәрү турындагы яңа канун өлгесен тәкъдим итте һәм милиция орнына полиция коруны яклап чыкты. Бу фикерне күпләр исем алыштырудан гына җисем үзгәрмәс шул дип каршы алды. Белгечләр милиция атамасын полицияга алыштырудан гына аның эчке системасы үзгәрмәс дип саный. Мәскәүдәге Карнеги үзәге эксперты Мария Липман сүзләренчә, эчке эшләр министрлыгы системасын җимереп була, әмма аны үзгәртү мөмкин эш түгел. Липман министрлыктагы кризис ул илдәге бер сәяси системаның кризисы нәтиҗәсе ди. Советлар берлегеннән айрылып чыккан күп илләрдә милиция хәзер полиция дип атала, әмма анда тәртип саклау кешеләре полиция дип аталганга күрә генә яхшы эшләми, чөнки аларда полициянең халыкка хисап тоту гадәте бар, ә Русиядә андый әйбер юк, ди Мария Липман. Милиция хезмәте эшен яхшы белгән элекке милиция хезмәткәре Борис Иванов та милициянең исемен алыштырып торуның мәгънәсе юк дип саный. Беренче чиратта милициянең эчке системасын, ягъни эшләү тәртибенә үзгәрешләр кертергә кирәк, ди ул.
Мин уйлыйм, аның исемен генә алыштырып, исемен алыштырып булмый. Анда качественный үзгәрешләр кертергә кирәк, әлбәттә. Ә бу полиция дигән сүзнең бөтен мәгънәсе политикага бәйләнгән. Политика бәйләнгән, и ул политика суырына бүгенкендәге түрәләрнең властьның бөтен эшләгән эшләрен шушы полиция яклап баручы буларак күрәм мин аны.
Әмма соңгы елларда Русиядәге милиция үзен беренче чиратта нәкъ менә хакимиятне һәм югарыда утырган түрәләрне яклаучы хезмәт итеп күрсәтте. Гәрчә ул полиция дип аталмаса да. Тулы милиция академиясен тамамлаган, Казан шәһәре районнары эчке эшләр идарәләрендә эшләгән Борис Ивановка милиция хезмәткәре булып совет чорында да, хәзерге хакимият вакытында да эшләргә туры килә. Әмма соңгы елларда Русияның жандарм дәүләтенә әйләнеп баруын ачык күрә ул.
Шуңа табарак бара да, ул шуңа табарак бара. Әйтик, без бүгенде күрәбез ОМОНның действиясен, СОБРның действиясен күрәбез. Ничек разгоняет урамдагы демонстрацияларны. Аның әйтик, законлы яктан, хокук ягыннан чишелеше юк, ә урамда кеше кыйнау бар. Бездә дә бар, дубинкалар да, башкасы да бар. Бездә өйрәтәләр именно с точки зрения хокук ягыннан дөрес булырга. Һәр вакытта да милиция дөрес булырга тиеш. Бүгенге көндә күрәбез, аларның телевизордан күрсәтәләр, радиодан сөйлиләр, газетада бастыралар, аларның рәсемнәрендә күрсәтәләр, анда дубинкаларның ничек уңга сулга селкенгәннәре дә күренеп тора. Аның кайсы кешенең кайсы җиренә дә теләп түгел, әле бик теге жизненно важный органнарга сугалар,
диде элекке милиция хезмәткәре Борис Иванов. Карнеги үзәге белгече Мария Липман эчке эшләр министрлыгында реформалар үткәрү турындагы канун өлгесенең шул ук министрлыгның үзендә әзерләнүенә аптырап карый. Эксперт милицияны Русиядагы дәүләт системасы белән чагыштыра. Анда да Путин президент булып торган елларда түрәләр бар дәүләт хакимиятен булдыра алганча үз кулларына алды. Бизнеслар кулга ияләштерелде, ирекле медиа юк ителде. Түрәләр үз вәкаләтләрен кимитә торган реформалар ясамаячак бит инде, аңлашыла. Милиция белән дә шул ук хәл, ди Липман. Биредә гомумән бөтен дәүләт системасын үзгәртү сорала. Элекке милиция хезмәткәре Борис Иванов фикеренчә, шәрек җәмгыятьтә системаны тиз генә үзгәртеп булмый.
Ә бу мөмкиндәге коррупционная системада үзеңне үзең үзгәртү мөмкин түгел саныймын. Аны каяндыр читтен башка органдар кузатуу астында өзгөртүлгө тийиш. Мында милициядагы коррупция гана түгүлдүр, мында коррупция турунда сүйлөшкөн чактаны умуман укук органдары менен тулушу менен бирге сүйлөшөргө, ушундай болгондо судебный системада кирге тийиш, анда следствий прокуратурада кирге тийиш, анда ушул ук милицияда кирге тийиш, аны айрым бир милицияны гана карау мүмкүн түгүл, бул дурус да болмойт, милицияны гана карау. Агарда өзгөртүп куруулар бара экен, энди укук турунда сөз алып барабыз, шулай дейт. Мында бир милицияны гана өзгөртүргө түгүл, ушул ук судебный системада өзгөртүргө керек, ушул ук прокуратураны да өзгөртүргө керек. Мында бит коррупция бол бир милицияда гана түгүл, коррупция тулуландырып алган убакытта да бүтүн системада, көбүрөөк бул система в органах власти. А органами власти у нас являются мына ушу перечисленные органнар, ушул ук судебная система, ушул ук прокуратура, закон чыгара турган органнар, ушул ук айтейк Госсовет, Госдума. Мында өзгөртүп куруу керек, өзгөртүп куруу керек целом обществону.
Милицияны халыкка якын айта алырлык бир чара ул да булса, аны ушул ук халык тарафынан сайлап коюу була ала. Элекке милиция кызматкери Иванов милиция жетекчисин халык сайлаган очракта хал жакшыга таба өзгөрөр иде ди. Әмма хәзерге Русияда әлеге дә баягы сайлау хукукының кысылуын яшерми. Карнеги үзәге эксперты Мария Липман исә милициянең тагын бер зур проблемасын атый. Аның фикеренчә, милиция үзен җәмгыятьнең бер өлеше итеп туймый, ә бары тик югарыда утырган, җәмгыяттан аерылган хакимияткә хезмәт итүче бер көч итеп кенә күрә.
Сез Саша Долговны тыңладыгыз. Русия милициясе реформасы турындагы әлеге фикерләр белән Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә танышырга була. Адресыбыз www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Түбән Новгород өлкәсенең Пилне районы Сафаҗай авылында шәкертләр бәйрәме оештырылды. Мөселман җәйләүләренең тәмамлануы уңаеннан узган бәйрәмдә күп төрле чаралар да уздырылды. Алар һәм Сафаҗай авылындагы татарлар тормышы белән тулырак итеп Рәфи Җәмдихан таныштыра.
Bu günlerde Tüben Novgorod ülkesinin Pilne rayonu Safajay avulunda beyrem bulubuzdu. Eligi beyremge birer olu vakıga da sebepçi tügeliydi. Amma üzinin işteligi avul turmuşunda tutkan urunu bilen ol hiç şeksiz üzü olu vakıga buldu. Şunda ki eligi avulda bu yıl birinci mertebe şakirtler beyremi bulubuzdu. Meskevinin Paklonnay tavundagı Memorial Meşit İmam Hatibi, Şıgışı bilen Şuşa Safajay'dan bulgan Ernat Hazret Alauddinov bu beyremge hazırlık diste yıllar boyuna bardı deyip bildirdi. Çünkü avulda özgertip kuruluş yerinde 1988 yılda birinci meşit aşıla. Şuluk yılını meşit koşunda dini okularda başlana. Sovet yerinde avulunun jilegi suğurulgan kebek diste yıllar boyuna iman suğurulup kiline. Şul 1988 yıldan birle ekren gene iman koyta başlay. Әмма авылда дини яңарыш чынлап торып әйткәндә 1996 елдан башлана. Ренат хәзрәт Мәскәүгә имамлыкка укырга китә.
Әтәсем килә, Мәскәүгә укырга кергәннән соң беренче ел бите белән без авылга шәй вакытларында, кыш вакытларында, каникул вакытларында укуларны башладык авыл җирендә. Беренче укуларны без башладык 1988 елда. Анда ачылды мәдрәсә кебек инде шул дип. Аннан соң мәктәп нәбәтәре белән без киттек Мәскәүгә. Аннан соң минем үземнең арымны, братымны, Илдарны, Биләев Рамилны, алар икседә инде хәзер имамнар булдылар. Аларны алып килдем Мәскәүгә. Тагы да яшьләрне чакырдым артымнан.
Шул беренче шәкертләр икенче җәйдәүк авылда дини укулары оештыра башлыйлар. Шәкертләребез 100 булды, 150-гә җитте. Ул укулар хәзер дә дәвам итә. Кышкы вакытларда да, җәйге чорда да мәдрәсәдә укыту яшьләр белән эшләү тукталмый, ди Эрнат Әләүетдинов. Менә шушылай эшне туктатмыйча эзлекле итеп алып бару бу ел зурлап шәкертләр бәйрәме ясауга сәбәпче булды. Шәкертләр бәйрәме көнне авылның мәктәп мәйданында шатырлар куелып, дини эчтәлекле шигарьләр белән бизәлде. Шунысын да әйтергә кирәк, Түбән Новгород өлкәсе мөфтияте өлкәдәге татар мәктәпләре белән хезмәттәшлек хакында килешүләр төзегән. Шуңа күрә мәктәп һәм мәчетләрнең берләшеп мондый чара оештырулары гаҗәп түгел. Бәйрәм ике өлештән узды. Көннең беренче яртысында бала чагалар өчен ярышлар, уеннар оештырылды. Өйләдән соң исә мәйдан яшүсмерләр һәм яшьләр иркендә калды. dini vəğəzlər, təmli itirib əzirləngən rizıqlar, kürəş, futbol yarışı, həm küb türlü başqa spor şaraları meydanını qırlətdi. Konsert həm salut da buldu. Vəğəzini aul imamlarına tügel, Məskəvşi bir tuğan Rinat həm İldar Ələuddinovlar, Finlandiya Tatarları imamı Ramil Biləyev, Şuvaşdan müftiyə Əlbir Qırğanov, Məskəv Cəmiq Məşidi qarşındağı mədrəsə müdiri Cəqfər Feyzrəxmanovlar silədi. Bugünkü kündə Safajay aulunda 1100 yurt bulub, 2300 kişi yaşı. Yurtlarının 200 ləbi Məskəvşilərini kisanala. Aulda 5 məşid işləb gilə. Şuşu məşidlərinin barısında diyərlik yaş imam xatiblar xizmət qoya. Onlar tırışlığı bilən Safajayda yıl devamında məşid qarşındağı mədrəsələrdə dini okulları iştirilgan. Bundan tış, jəy aylarında şəhərdən yolga qaytqan yaşlar içində dini okullar, jəylövlər uza. Ауылдағы бәйрәмдә шушы җәйләүнең тәмамлануына багышланган иде. Сафаҗей Нижгар татарларының улы авылларыннан санала. Көндәлек матбугатта да, халык арасында да бу яктагы татарларны Сергач татарлар диләр. Сергач Мәскәү юлы өстендәге бер кичкенә шәһәр, һәм анда татарлар саны гомумән берничә йөздән артмый. Әмма халык теленә шулай кирип калган. Моннан тыш әлеге як татарларын Мижгарлар дип йөртәләр. Бу терминга да берничә аңлатма бар. Кайберәүләре Нижний Новгород сүзе кыскартылып Нижгарга калган, соңра ул Мижгар әйләнешенә күчкән диләр. Кайсы бер галимнәр исә Мижгар сүзе борынгыдан ук килгән атама, моңа Түбән Новгородның катнашы юк дип баралар. Мижгар, Мишер атамаларының уртак яңгырашын моңа нигез итеп куялар. Ничек кенә булмасын, Сафаҗей шушы цикылдап торган Мишер татарларының иң данлыклы авылларының берсе. Дан һәм шөһрәт әлеге авылга хәзер генә имәгән. Гасырлар дәвамында тупланган мая авыл. Элек тә, хәзер дә татар мәдәнияте өчен дә әлеге авыл олы кешеләр биргән. Мәсәлән, танылган ислахчы, дин галиме, тарихчы һәм мәгърифәтче, Шиһап Мәрҗәнинең дә остазы саналырлык шәхес Хөсәен Фәйзхани. Ул Сафаҗейдә туган, Петербурда яшәгән, татар тарихын, аерым алганда Касым һәм Кырым ханлыклары, Урта Азия буенча көчле белгеч саналган. Әле 19-нчы гасырда ук татарлар өчен университет дәрәҗәсендәге уку йорты төзү өчен янган. Сафаҗейдә аның кабере дә. Аның энесе Габдулгалләм Фәйзхани турында исә бик аз кешеләр белә. Әмма галимнәр фикренчә, заманында икътисад фәне буенча аның кебек галимнәр урыслар арасында да булмаган. Бу да 19-нчы гасыр вәкиле. Бүген сыни хәлләр. Бүген дә Сафаҗей калышмый. Финляндия имамы Рамил Хәзрәт Биләев, Мәскәүдәге танылган яш имамнар, берничә телдәге дини китаплар авторлары Ринат һәм Илдар Әләүетдиновлар, Мәдинә нәшрияты мөдире Илдар Нуриманов. Әйе, Сафаҗей бүген дә милли, бер үк вакытта дини дә булган татар гыйлемияләре бирә тора. Бу якларда миллилек аерым, динилек үзенә дип карамыйлар. Соңгы елларда татарга кергән тагын бер яман термин дөньяви дигән дә монда юк. Дөньяви бакыйлык татар мусульман өчен бер итеп үрелгән шеш тулымы, аркан ул монда. Бүгенге көндә авылларны берничә фактор белән бәяләп була. Мәсәлән, авылдагы йорт саннары. Сафаҗейдә 1100 йорт дидек. Авылдагы йортларның торышы. Сафаҗей монда да күпләргә үрнәк булырлык. Туучылар һәм үлүчеләрнең нисбәте. Мәктәп менә соңгысы мөгаен төп факторларның берседер. Сафаҗейдә мәктәп кашан барлыкка килгән? Әлбәттә, мәчет төзелгәч үгенде. Татарда шулай бит. Ә инкыйлабка кадәр бу авылда 7 мәчет була. Димәк, 7 мәктәп тә эшләгән. Алай гына да түгел, мишәр яклары өчен нонсенс булган хәл. Сафаҗейдә инкыйлабка кадәр үк 7 мәктәп гөрләп эшләп килгән. Бер яктан караганда моңа аптырарга да кирәкми. Хөсәен Фәйзхани ымтылган яңа уку формасы үз авылында да булмаса. Дөрес, җәдиди мәктәпне башка кеше Хәбибулла хәзрәт һәм аның улы Мөхсин тотып барганнар. Бүгенге көндәге мәктәпнең хәлләре белән Хөсәен Фәйзхани исемендәге Сафаҗей урта мәктәбе мөдире Рамил әфәнде Мусин белән сөйләшәбез. Сүзебез мәктәптән башланса да, авыл тормышына тулайым кереп китте.
Тарихын кайдан башлыйш?
Менә бу яңа мәктәп бинасы безнең 75-нче елда ачылды. 68-нче елдан бирле безнең авылыбызда урта мәктәп санала. Элек иске мәктәп бинасында иде, менә әйтеп үткәрдем инде. 75-нче елда яңа мәктәп бинасы этажлы мәктәбе ачылды. 640 урынга. Хәзергесе вакытта анда быелгысы 256 бала, 27 выпускник 11-нче классныкы.
Быел булды.
Быел булды. 32 9-нче классныкы.
Элегрәк балалар күбрәк иде мәктәптә укыйды.
Элегрәк балалар күп иде. Менә мин үзем бу мәктәпнең беренче выпускнигы. Без укып бетергәндә 999 бала иде мәктәптә. Миңа хәтле 1 еллык, 2 еллык 1200 бала иде бездә. Икесен 2 смена наука идек без.
Балаларның азаюы халыкның Мәскәүгә китүе мә?
Балалар астыва башлауы да и соңгы елларда халык Мәскәүгә китү сәбәпле.
Бу мәктәп 11 класс белем бирәме?
11 класс белем бирә бездә урта мәктәп.
Ул татар мәктәбе саналамы, национальный школа мы, ничек идек?
Безнең мәктәп национальный мәктәп, мәктәбебезнең исемен Хөсәен Фәйсханов исемен йөртә.
Димәк, татар теле әдәбияты монда фән буларак укытыла инде. Ә тәрбия эшләре татарча барамы?
Тәрбия эшләре бездә ике телдә, русча и татарча да бара. Менә безнең мәктәбебез националь мәктәпләр арасында 99 елда өлкәбездә беренчелекне алдык.
Ә менә бу милли әдәбият, татар әдәбияты буенча дәреслекләр, китаплар, киләм монда ничек кирәк?
Соңгы елларда государствыбыздан безнең акча бирелде. Бу сәбәпле хәзерге вакытта без полностью обеспечены татар теле әдәбияты китаплары белән.
Менә мәктәптән чыгучы балалар күбрәк нинди профессияләр буенча белем алырга китәләр?
Безнең илебездә бит ничектер традиция буенча бара. Бер елны экономика белән шөгыльләнәләр, экономическийга китәләр, бер елы китәләр, медицинскийга, бер елы вот бер елны менә безнең хәзер яшь хәзрәтләребез бар да духовное управление, духовенствога киттеләр, алар яшьләребез бар да мәктәп выпускниклары шундый нәрсә белән. Уж традиционно шулай бара. Направление нинди хөкүмәтебездә направление ала, булай шулай. Почему направление белән барала?
Нигездә инде алар Түбән Новгородка һәм Мәскәүгә укырга китә.
Шулай да. Ну бар бик сирәге Татарстанга, Казанга барала.
Шулай да бар Казанга китүчеләр.
Түчеләр менә әйтеп үткәсе килә, безнең укучыларыбыз татар теле әдәбияты буенча катнашалар региональ олимпиадада и һәр елны призлы урыннар алып калалар. Үткән елны беренчелекне алдылар. Быелгысы елны икенче, өченче урын алып килделәр.
Бүгенге көндә Сафаҗи авылында ничә кеше яши һәм ничә йорт бар?
1100 йорт, 2100 кеше санала бездә халык.
Бу мәскәүчеләр белән бергәме йортлар?
Да, мәскәүчеләр белән. Бездән киткән выпускникларыбыз үзләре йорт коралар и аларныкы белән бергә 1100 йорт. Авылыбызда санала 900 йорт үзебезнең авылныклар.
Шулай да авыл тигенлеккә үсә барса да халык саны кими бара инде?
Халык саны без булганга күрә кими бара.
Шулай итеп, Сафаҗи турында тулайым мәгълүмат тупладык дип саныйк. Әмма әле татар икътисадының теориясын 19-нчы гасырда укытудырган Габдулгалләм Фәйзхани хакында белешәсе калды. Сафаҗи авылы Мәскәүдә үзенең илчилеген ничек булдыруы хакында да Финляндия белән Сафаҗине уртак имамнан тыштагы ниләр берләштерә, булар хакында да иштәсебез бар. Димәк, татар башкорт авыллары географиясе кысаларында Сафаҗига әле безне сәяхәтләр көтеп торачак. Рәфис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Түбән Новгород өлкәсенең Сафаҗи авылы тарихы һәм анда яшәүче татарлар белән таныштыруны киләчәк тапшыруларыбызда да дәвам итәрбез. Бу турдагы язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org.
Болгарында булганган, суварында сызланган, сарайымда сарғайған, син бір татар кішісі. Сәбірге сәбірілген, Шиләбеде шиләнген, Оренбургта ұрылған, син бір татар кішісі. Қазақтағы қымызлар, сенің қанны қыздыртқан, Қытайдағы құтлықлар, қашақларын құрдыртқан, үрген іште үркіге, Уралында ұралған, қасымында қысылған, татар кішісі. Татар кешесі. Стамбулда ысланып, Үзбәкләрдә үзгәреп, Крымнарда кырылып, Беттен татар кешесе. Французга яу чаптың, Герман қада яу шапты, ұл иллерден ни тапты, яу бир татар кешесе. Рудасында син чапты, өмірінде син чапты, балығында син тұтты, не бетінде тапты. Сабар үстейі Балтығында Балтысы Шет жерді Туған күйлі Тіліне сатысы Қотар кешесі
Тумышы белән Түбән Новгородтан булган Хәйдәр Бегишев башкаруында Синдер татар кешесе дигән җыр ишеттегез. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан урман хуҗалыгы министры урынбасары Харис Мусин белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез.
Август айында табигат казалары төрле мажаралар була. Курс кимәсе дә шушы августта бат. Төрле сугышлар да булды. Инде быел мөгаен булмас дип китеп торсак, июль, август иң кызу айлар булды һәм инде менә 2 ай инде Россия өстендә бигрәк тә Идел, Урал төбәге өстендә ниндидер кайнар зона, ниндидер атмосфера могҗизасы эленеп тора, хәтта туктап калган кебек. Шушы шартларда янгын чыгулар хәлләре булды. Үсемлекләр кырый башлады, шәһәрләрдә, авылларда сулар кими. Шул вакытта урманнар ничек? Ә бит урман үзе кешенең сәламәтлеген саклый, анда ниндидер җиләслек бар. Су буенда түгел урманда кеше селектән котыла диләр. Татарстан урманнарындагы хәл Мәскәүдәге кебек түгел диләр. Менә шул вакытта Азатлык радиосының Казан бүлегенә Татарстан урман хуҗалыгы министры урынбасары Харис Мусинны чакырдык. Харис әфәнде, озакырак китте бу кырулык. Урман ничек хис итә һәм Татарстан урманчысы буларак, хәзер яңа министр җитәкләгән министрлык кешесе буларак, ничек кабул итәсез әлеге бу афәтнеме, сынауынымы?
Министр яңа булса да, мин урман хуҗалыгындагы иске бер тиген 68-нче елдан бирле менә шушы урман тормышын, үземне тормышы белән бәйләп, гомеремне шуңа башлаган кеше, урманда эшләп булмый, урманга хезмәт итеп кенә була. Менә хезмәт итсәң инде урманга, ул инде озак яшәлә. Безнең урманнарыбыз халыкка хезмәт итә. Менә шушы җирлектә яшәгән халыкка. Аннары менә бүгенге көндә табигать бик сәер үзен тота дип әйтсәк тәген була. Менә нәрсәдән сәердем? Мондый корылыклар булган. Ул бер ай булган. Ай ярым булган, 15 көн булган. Быел бик тотыраклы, озак булды инде бу корылык. Мин моны инде үземчә кешеләрнең тирә-як мохиткә үзләрен начар тотулары белән, тирә-як мохитне саннамаулары белән. Аның менә тирә-як мохиттә бит яшәү шартлары бар. Шул шартларны исәпкә, хисапка алмыйча яшәү нәтиҗәсе дип аңлыйм.
Бу экологик тәртипне бузу дип аңларга.
Аңларга була. Менә тирә-як мохитнең төп каркасы аның урманнар. Тирә-як мохитне урман тудыра. Инде хәзер бөтен җирдә экологлар байрак күтәреп, әйләнәләр сөйлиләр. Мин карап-карап торам дагын. Эй балакайларым, без булдырган мохит турында экология дип сөйләп җырысыгыз сез инде дим. Шуңа күрә менә урманнарга, урманчыларга айрым игътибар булсын дигән минем фикерем бар. Бердән менә быел бик корылык җакка китте. Урманнан чыккан чишмәләрдә су бар. Тау битләрендә, кырларда булган чишмәләр бөтенсе корып бетте. Урман әле ул теге һава гына түгел икән, җанга рәхәт, гәүдәгә сихәт бирә торган гына түгел икән, әле безнең су чыганагыбыз икән дигән тагын үземә бер шундый нәтиҗә ясадым бу корылык белән. Урман чишмәләре шелтерәп ага, суы салкын, и суының күләме дә кимемәде. Икенчедән инде бүген республикада урманнарга керү катгый рәвештә тыелды. Но шулай да урманда рәхәт бит. шушы эссе хавада. Урманның әле бүлеп чыгарган хавасы да икенче, менә затлы, күңелгә, жанга рәхәт.
Бу урманны сез урманчылар һәм янган сөндерүчеләр генә бу ел үзе сәхәтләнәмен шулай.
Юк, алай дип әйтү бер дә дөрес булмас. Менә урманга керү күпнәр дәрәҗәдә тыелды. Ну шулай булса дагын, без урманчылар әле шундый җирләр менә булдырдык. Шул урманнарда кешеләргә шартлар тудырып, аларга кертәбез кешене. Кеше кая барсын инде ул? Балалары бар. Бүген балалар ял итә, кешеләр ялга чыкканнар җәй көне. Аның күбесе бит инде чит илләргә китеп ял итә алмый. Менә без Зәңгәр күлгә кертәбез, халыкны кертәбез, үзебез шунда вакыт гыйрәүштә теләп тә итәбез, табиәткә зыян салмаска. Анда инде экология милициясе дә йөреп тора, без дә йөреп торабыз, шартлары да бар. Әр Аллага шөкер, Зәңгәр күлдә бер генә дә урман янганы чыкмады.
Бүген Татарстанда урманнар күпме икән бу ел?
Быел урманнарга чыккан урман янган очрагы 91 тапкыр 157 гектар. Узган ел белән чагыштырганда, узган 45 янгын чыгу очрагы булгаса, аның мәйданы 77 булса, инде 2 мәртәбә артык дип карарга кирәк. Мин инде моны бөтен әйбер бит сынап, барлап, анализлап караганда күренә, күрше республикаларның җалуынлары, башкорт җана, марияна, утмурт җана,
Казан өстендә зәңгәр туман, этләр мару урманнарыннан килә белә, Казанга килеп җиткән төтен
шул төтен аның белән безнең хезмәтебезне түбәнсетеп, бик рәнҗетүче кешеләр дә күп булды. Шалтыраталар, урманыгызны карамыйсыз, урманыгыз җана, суларга Казанда һава юк дип шундый әйшенеп звонитәләр. Әйтеп карыйм Марида яна, син үз эшеңне белмисең дип җиргән кешеләр бар. Менә Марида янган урманнар Идел буйлап сухар вакытта төтенне һәм һаваны тарта, Идел буйлап төшәдәген Казан су юлга саркыла. Безнең Казанбызга керә. Юл менә ул төтен күбрәк шул Казан субыйларында ярганакларга кереп урнаша. Бик урыннарда ул төтен булмый. Менә шуннан чыккан ул төтен сүзнең башы урманның әһәмияте аның ние турында сүз барды. Әгәр дә генә инде безнең әби бабалар борынгы чорга кире кайтсак, 1800 елда менә бу Казан губернасында урман белән капланган мәйдан 49% булган. Бүген 17 генә. Теге начар йогынтысы сүз дә юк безнең бүгенге климатыбызга, бүгенге һава торышына, бүгенге яшәү рәвешебезгә
йогынтысы бар. Карасыз, менә бу корылыкның сәбәпчесе урманнар, бәлки сулар урынына корылыклар, шүлекләр, коры басулар калу атмосферага тәсир итәме исем ул?
Табигатьтә бүтән әйбер бер-берсенә бик каты бәйле. Яннарысын менә мин карап торам инде, идрәк Рамазан айда башлады. Бу табигатьне беребез дә булдырмаган, бу бит ясалма әйбер түгел. Ясалма әйбергә утырып без космоска чыктык. Ә табигатьне ясалма рәвештә булдырып булмый. Аллаһ Тәгалә дип әйтсәк тә була, табигать үзеннән үзе шундый итеп камил итеп яраткан. Аның суы да бар, чишмәсе дә бар, җылгысы да бар, комы да бар, кара туфрагы да бар. Кырмыз касы дагын бар. Алар бөттенесе бер мине күмәк булып, зур бер табигатьне хасыл итәләр. Шушының бер кырыена кисеп карыйк әле. Чишмәләрне битерик. Күмеп урмандагы иле тау битеннән чыккан чишмәләрне битерик. Бу битаннар үзебезгә дә килеп, бу эффект үзебезгә дә килеп туа. Мин шуңа күрә менә табигатькә, тирә-як мохиткә аерым бер менә шундый дәүләт тарафыннан булдырылган махсус программ булырга тиеш. Менә ничек тудырырга кирәк. Ничек иттереп бу турда фәнни тикшерү институтлары бик гөрләтеп аларга акчаны җәлләмичә эшләтергә кирәк. Ул ахыр заман дигән әйбер, менә мин табигать белән шитә торган кеше, мин ул әйбергә ышанам күп дәрәҗәдә. Мин аңа ышанам дөньядан түгел күбрәк. Мин аңа күбрәк ышанам фәнни ягыннан. Бу җирдә тереклек инде күп мәртәбәләр булгандыр дим мин. Нәрсә өчен бу җирдә яшәгән тереклек менә үзе, үзеннән үзе, үзенең шундый вакшиләрчә тоташы белән дөрес сәясәт аппармау шушы табигатькә белән бәйләп, ул шул һәлакәткә китергәндер. Аннары соң табигать сүнә, аннары соң табигать үзеннән үзе, табигать бер вакытта чыкланмый. Табигат һаман алга бара. Үзеннән үзе әкрен-әкрен миллион миллиард еллар уянып, инде кешеләр, нидер хайваннар, нәрсәләр барлыкка килеп, менә табигат бердән бер шундый күренеш Аллаһ Тәгалә биргән, аңа да кайтып әйтә, алай дип әйтергә була. Үзен үзін тудырға күш деп атырған көрініш бұл. Мен аны енді фәни тілді, татар тілінде әйбәтлеп матур тіріп әйтеді алыным. Табиғатты мен қояқта көрініш деймін. Қояқта Аллах тағала берген шондай бір мұхит деймін. Нешік кін әйтілмесін. Мені үзін үзі тудыра алған үзі бір көрініш ол. Шоңа көрі деген бұл, мені бұл сұңғы перестройка жылларында, енді біздің көп кіне қалқыздар таралғаш, жерлерден пайдалану кемеді, сүру бітті. Табиға жықламай. Үзіннен үзі ұрман шол жерлерде өсіп шыға, қалқынап. Табиға жықламай. Қойшандыр бұл жерлерде ұрман болған. Шуңа күрі табиғат аны тұрмаша, өзінің мұны ішкі бір халеті білен, дүниясы білен, шул ұрманы кереден бұлдырасы келе. Мен анлар өлем, бұ табиғатке, бұ жер анабызға, бұ ұрманлар керек.
Қолдасақ жеріне демек, ол яңадан ұрманлар баса башлайшақ, әм ол файдаға кетәжек мұ?
Сөзде ек, сөзде ек. Бізден...
Олай болғаш Киров үлкәсі білем, көптен чешмейінде, онда ұрманлар көбәе мекен?
Бек көбейді, еш ұрманлар бек көп, барлыққа келді, көп кіне рус ауылары яннарындағы бүтін қырлар шешілмей, бүтін жерде енді еп еш ұрманлар барлыққа келді. Біздің өзіміздің Татарстан Республикасында міне Лайыш районының Орловка деген ауыл янында метр ярымны, 2 метрлі нора тұрманы қасыл болды. Біз ұтыртмадығаны, оны табиғат ұтыртты. Біз бұл ұрманларыны рус тілінде айтқанда более устойчивый, более нығырақ ауруларға қарсы, жыртқышларға, бүжеклерге қарсы. Олар күшлірек, олар табиғаттен өзлеріне өссейік, ешейік деп барлыққа келген ұрмандар. Ол ұрмандарны біз қадірлеп сақтарға тиіш, шулардан өзімізге міне яхшыдан яхшыны барлап сейлейік, сен үшін пайдаланарға тиіш деп ойлаймын.
Азаттық радиосы толқынларында биылғы қырылық хаманың зияны, орманнар, халық һәм орман язмышы турында аналитик әңгәме тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Татарстан Орман хуҗалыгы министры урынбасары Харис Мусин катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Харис әфәнде, менә бераз гына бая Алланы да искә алдык. Кайсы кеше әйтә, менә бу афәт һаманда инде ничә 2 ай қырылык эленеп тора икән. Кеше гынахлары белән дә оңаталар булса инде бераз гына теге табигый безнең матди тормыштан аерыла һәм анда сезнең анда ишегегез юкмы? Ниндидер ахыр заман һәм гынах өчен ниндидер Алла җибәргән бәла түгелме икән бу?
Без ниндидер кысаннарда яшәргә тиеш дип уйлыйм мин. Шуңа күрә бүген ата улны, ана кызны белми торган әхлак югалып барган чорда яшибез. Шуңа күрә ниндидер бер куркына торган нәрсәләр булырга тиеш. Без үз вакытында без яшәктәр айкымдан, камсамылдан куркып үстек, тәрбияләндек, партбилетын алалар деп. Инде әгәр дә бүген Аллаһ Тәгаләне барлыгына ышанып, шуның белән без халыкны тәрбия кылабыз икән, мин асына каршы түгел. Ну, гынах дигәннән инде менә шу Аллаһ Тәгаләне барлыкка китергән урман, табигать, тире як, мохитне мәсхәрә итү, Аллаһ Тәгаләне булдырган әйберне юк итү, мин аны бик зур зыян саныйм. Аннары соң бит менә мин карыйм, кем табигать белән аралаша, ул кешеләрнең күңелләрдә йомшак. Шул гаиләләрдә яхшы балалар, тәрбиелене. Шул балалар әти әниләренә яхшы мөнәсәбәттә булалар. Күрше күлән белән дә әйбәт яшиләр. Мин моны үзем менә сынап барлап яшим шайттырып. Шуңа күрә табигать белән бәйләнешне аралашуны без көннән көн көчәйтергә тиеш. Мин күп вакытта әйтәм, бөтен әйбергә пропаганда бар. Урманга пропаганда җитәме дим. Урманга бүген пропаганда җитмей. Әгәр дә урман безгә бирә икән чиста су, бер дигән һава суларга, бирә икән менә шигырьләр язарга, иҗат халәт тудырала икән күңелебездә, моны Аллаһ Тәгалә торган бер моңа каршы барып, аны кисеп, андан инде җангын чыгару битендә зур гынах.
Кара әле, Тукай шигырьләрендә күпме урманы бар, шүрәлесе бар. Гарифҗан Мөхәммәтшин тыңлап торса безне әйтер иде, Крим әле урманнарга дигән җыр белән шулай Татарстанның татар халкының бер ниндидер сурәтен ясап куйды Хайдар Бегишев һәм композитор белән шулай бит инде.
Аннарсын менә без авыл малайлары инде. Авылыбызны чорнап алган төрле яктан урманнар. 40-тан артык шишмебез бар. Менә мин кичкене вакытта безнең әби Осма па дигән Губаева шундый бер әби белән бик зирак карчык иде. Кешеләрне дә тирелтә торган иде Осма па. Дуга белән дә, булай дагын үләннәр белән дә Әлін күшілерін де ол едіре. Менім әбі аным білен бек досы еу. Урманға мен барып қайтырлар едағын шиклі өген. Андағы болған жилек жимашын жиеп, біздің әбі ете едіре. Біз кішкене сабыйлар, «Эй, Аллах тәғәлә, бирген инде бу урманга нигъмәтне» дип. Нигъмәт дигән кеше бар шул Асмапаның ире. Бу урманга ничек бу нигъмәт абыны бирде икән дип мин бик кичкенә вакытта гаҗәп сөйләдер ием. Менә мин хәзер генә бу сүзнең төшенчәсе, мәгънәсен аңлап, урманлы, сулы җирдә халык бит нинди рәфәт килсә дә, корылыкмы, сугышмы, авырулар бирсә дә, алар ничектер бирелгән менә авырлыкларны җиңелрәк чыга алганнар. Ничектер шушы урман аларга яшәргә көч, шул вакытта матди байлык та биргән, шул әби әйткәнчә нигъмәтен дә биргән.
Сез быйылгы кырылык һәм урман халык язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Татарстан урман хуҗалыгы министры урынбасары Харис Мусин катнаша, әңгәмәне Римдил Вәли алып бара. Бу әңгәмәнең шушы өлешен тәмамланганда тагы бер теманы кагылып торысы килә. Сез бит бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетының әгъзасы да булган кеше, үзегезнең менә татарча фикерләүгездә, сөйләүгездә күренәк булырлык. Августта тагы бер вакыйга бар, ул да булса декларация кабул ителгәнгә 20 ел. Ну, барыбер ул безнең йөрәктә, Рафаэль Хакими әйтмешләй, мөстәкыйлек безнең йөрәктә. Менә бу 30 август мәсьәләсенә һәм татар язмышы мәсьәләсенә сез фикерегезне әйтсәгез, ни уйлыйсыз менә бу 30 август турында һәм Татарстанның менә бу 20 ел үткән юлы турында?
Мин уйлыйм, татар татар булып калырга тиеш. Без милләт буларак жоғаларға тиеш түгел. Суверенитет иғлан итеп, біз күпмедер дәрежеде татарны татар итеп көрсете алдық. Өзімізге өзіміз күпмедер дәрежеде бик яхшы итеп пропаганда бердік. Бізне мене, мен енді жылдарын атаға ортып жердім, мені Алманиде даваланыр атыр келді. Онда да татарларыны білгеш енді, мен енді аға бик қуандым. Әгер деген тегі шырда Алманиға барып, өзімні давалап жүрсем, онда әлі бізні білмесілер еді, олар қызықсыналар. Аннары Алманиде бик көп түріклер. Түрік тілі біздің тілге бик яқын. Мен енді таксиға шығамдағы дайыми таксисқа айтам. Мустафа, ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Қазан, біздің Ноғай деп алар енді, сөйлесіп кетеміз, қардаш дейміз енді. Шу қадар рахат, яңға рахат, міне дешесі келіп кете. Шуңа көре бұл суверенитетларға менің бір деген нашар тәсірім жоқ. Татарны татар болуына менә зур йогынты.
Хәзер нишләргә? Үзгәрдеме шартлар?
Шартлар үзгәрсә дигән кай вакытта мин идә итәм менә хатынга. Хатын берәр инде тискәрәк сөйләшсә, заман үзгәрде дидем. Ул булай ди миңа. Заман үзгәрмәде ди. Кеше бозылды диме? Менә әгәр дә кеше үзен тәртип иттереп, татар иттереп, туеп, үзенең милләтен, гаиләдә менә үзенең тирә-як мохитендә саклыйлар икән, без милләт булып югалмыйбыз. Шуңа күрә нидер сәясәт, Мәскәү тегеләй булай дигәнгә мин бер дә исем китми. Без үзебез тырышырга тиеш, татарлар татар булып калу өчен. Аның өчен беренче адым булды менә шу август аенда. Суверенит игълан ителде, шушы суверенит нигезендә бик күп кенә яңа татар гәҗитләре чыкты, китаплары дөнья күрде. Бу зур казаныш.
Яңа президент килде. Урман шығы әйләсінен діләрін дәйі бит. Мұна яңа шырда, енді қазір иқтисадшылар, ақша табушылар, технарлар дегендей келгенде, милләт турында ойладылар мекен деп шикләнушілер бар. Мұна шәқсен сіздің, әлбәтте сіз енді тәнкетләмәсіз түрәләріні, ләкин бұ мәселеден мұна яңа шырда, дәвамшы болған яңа президент шырында, сізге сезіләме татарға мүнәсәбәт, өзгәрген мұна шар яқа, яқа, яқа, яқа.
Ол біздің балық бестесіндә туған кіші президент біз. Арыш урманшылығында, мен ол урманшылықта шләдім, практик өздім. Бізні арыш урманшылығы білен, күкия олан бір кішкіне гіне бір километр қолынықта орманына біліп тұра. Шуңа көрі Өстен Нұрғайш, біздің тұқымынан, урманшылар тұқымынан, урманшылар тұқымынан болған кіші өзінің халқына, милетіне зиян сала алмай ол. Шағыр болмасын, жыршы болмасын, ішкі дүниесі, ішкі культурасы бұл ішіне ішлі алмай ол. Мен қарайым, бик тырыша, татарша да, русча да, англишча да сөйләшә. Мин уйлыйм, безнең халыкка яңа президент bir grandağın naşarlıq işlemez deyip, alğa keçimiz bolır deyip. Eytem bir tıkımı bizden kan, ormanşılar, ormanşılar tıkımı naşarlıq işe almay.
Mısında siz soydu ormağa getirip tiradigiz. Kırmatlı tanlaşılar, Tatarstan Orman Kocalığı Ministeri Orun Basarı, Gümrü Boy Ormanda işleken Haris Musin bilen denge maşalayı tamamlanı, kilişekte orman turunda da, millet turunda da, tabiqat turunda da silahşırga, jinabız eğer de sizden sıralarınız bulsa, Haris Musin'a bir güzel disegiz rahim etip, yazıgız ozatlıqının Kozan bölügüne 42.00.12, Kozan 12, 155. abonement tortması, şoltırata alasız 5-7-5-245 telefonu bilen, Hazırga şuşu angama tamamlana Haris Efendi sizge rahmet.
Hürmetli tınlaşılar, şunun bilen tapşırı biz demam. Bugün yangırağan yazmalarını siz bizning internet sähifemizde de uqi da tınlay dalasız. Anın adresi www.azatlık.org. Şulayak fikirlerini Azatlık'nın Kozan Bürosu'na da şaltıratıp jitkirge mümkin. Telefon numara 5-7-5-247. Kozan Bürosu Gorki Uramı 8-ci yırtta ornaşkan. Bugün sizning bilen Praga studiyasında Landış Karasova buldu. Kelesi şiraşularga kadar. İsen sau kalıgız.